Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 3 яш галимне Вячеслав Алимасов исемендәге премия белән бүләкләү турындагы карарны имзалады. Шул рәвешле 2022 елда премиягә техник фәннәр докторам, Казан ил күләм тикшеренү технология университетының агач материалларын эшкәртү кафедрасы профессоры Дмитрий Просверников, техник фәннәр кандидаты Владимир Шнып исемендәге үзәктән куа торган һәм ротор комплексларын фәнни тикшеренү һәм конструкторлык институтының газ суртып бушату агрегатлары буенча жылылык алмашу аппаратурасы бюросының баш белгече Илмир Хабибуллин, техник фәннәр кандидаты Андрей Туполев исемендәге Казан ил күләм тикшеренү техник университетының реактив двигательләр һәм энергетика җайланмалары кафедрасының өлкән укытучысы Руслан Халиуллин лайык булды. Академик Алимасов исемендәге Татарстан дәүләт премиясе 2014 елда гамәлгә куелган. Ул инженерлык фәннәр өлкәсендә күренекле фәнни казанышлары, фән һәм сәнәгатьнең өстенлекле тармакларын үстерүгә зур өлеш керткән яш галимнәргә ел саен бирелә. Иртәгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Чувашия республикасына бара. Анда ул Җәмигъ мәчетен һәм тыл хезмәтчәннәренә һәйкәл ачуда катнашачак. Шулай ук төбәктәге татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән аралашачак. Бу хакта бүген журналистлар белән очрашу вакытында Татарстан республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Иртәгә Рөстәм Нургалиевич эш визиты белән күрше Чуваш республикасына барырга планлаштыра. Урмаева авылында Җәмик мәчетен ачу тантанасында катнашу көтелә. Символик рәвештә бу ачыш Идел Болгарстанның ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы кысаларында бара. Без инде әйтеп киттек, бәйрәм чаралары шул 21 май көнендә генә түгел, алар ел дәвамында булачак төрле регионнарда. Шулай ук менә Чувашияда иртәгә шул Җәмик мәчетен ачуы планлаштырыла. Ул мәчет 1990 елның маенда төзелгән һәм инде 2014 елда мәхәллә халкы иске бинаны реконструкцияләү, мәчет мәйданын киңәйтү турында карар кабул итте. Әлеге мәчет Рахимулла хәзрәт Миназетдинов исемен йөртә, ул мәчетнең беренче имамы булган. Сәфәр кысаларында шулай ук гадәттәгечә Татарстан Республика Президенты Чуваш Республикасы татарлары белән дә очрашуы уздыруы да планлаштырыла. Һәм инде менә 2010 елдагы перепись нәтиҗәләренә килсәк, мәгълүматкә карасак, күрше республикада 34214 татар яши, Чувашияда бүгенге көндә 600 татарларның 16 торак пункты бар. Әмінде анда тұрышылар ұшырашуға келдер деп күтілә. Мұннан тұшы Рустам Нұрғалиевич программасында сөзсіз рубеж төзішілеріне монументтың ашу тантанасында қотнашу бұйынды Рәсейді. Тыл хезмәтчеләренең һәм оборона рубежлары төзүләренә беренче мемориал, объект төзүчеләренең хезмәт батырлыгын мәңгәләштерә, бу инде күбесенчә Идел һәм Урал сәнәгать үзәкләрен яклау өчен оборона сызыгын төзегән хатын-кызлар, балалар. Исегезгә төшерәбез, 1941 елның октябрендә фронттагы куркыныч хәлләр аркасында дошманны илнең эченә кертмәс өчен Идел буе оборона рубежын төзү турында карар кабул ителде. Һәм инде Казан обвод, Казанның немец-фашист гаскәрләренең мөмкин булган һөҗүмнән саклау максатында инженер-ныгытмалар системасы төзелгән. Инде оборона корылмалары Казан тирәле ярым бужра булып урнашкан. Аның озынлыгы 250 километр булган. Схемасы Татарстан, Мари һәм Чуваш автономияләре республикалары территориясе буйлап узган. Һәм шулай ук Сура оборона рубежы Чуваш территориясе буйлап Ульяновск өлкәсе белән чиккә кадәр булган. Шул тантанада катнашырга планлаштыра шулай ук Рустам Нургалиевич.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә автоматлаштыру буенча ярдәм итү программасы старт алды. Аның кысаларында авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр предприятиенең комплекслы автоматлаштыру өчен 50% финанслашу белән җайланмалар сатып алырга һәм программаны гамәлгә ашырырга мөмкин. Татарстанның 10 районыннан 39 хуҗалык агросәнәгать комплексында цифрлы трансформация дигән квалификация күтәрү курсын уңышлы узды инде. Аны узу программада катнашу өчен кирәк. Шулардан 26-сы сайлап алынды, алар анализ этабында һәм автоматлаштыруны гамәлгә кертергә әзер. Программа кысаларында автоматлаштыру системасы белән эшләү өчен тармак белгечләрен укыту, шулай ук техник яктан тәэмин итү каралган. 7 июльдә Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе кысаларында агросәнәгать комплексында цифрлы трансформация түгәрәк өстәлләр узачак. Спикер программа сының барлык нечкәлекләре, шулай ук башка проектлар һәм мөмкинлекләр турында сөйләшәк. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге һәм Татарстанның суд департаменты идарәсе арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Документ муниципаль берәмлек эшенә кертелгән хукук контроле цифрлы системасын, гадел хөкем судларының республика матбугат базасын, белән интеграцияләү кысаларында төзелдем. Килешү җирле үзидарә органнары һәм гомуми юрисдикция судлары арасында электрон рәвештә мәгълүмати алмашуны тәэмин итәчәк. Бу кыска срокларда мәгълүматны актуальләштерү, суд эше вакыйгалары буенча хезмәткәрләргә оператив мәгълүмат бирү, хукук контроле системасын оператив тулыландыру, кагаз документ әйләнешен кыскарту өчен кирәк. 1 июльдән Россиядә мәҗбүри медицина иминияте турындагы канунга үзгәрешләр үз көченә керә. Хәзер илдә яшәүчеләр медицина ярдәмен мәҗбүри медицина иминияте полисын күрсәтмичә генә ала алачак. Медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән вакытта пациентлар мәҗбүри медицина иминияте полисы яки шәхесне раслый торган башка документ күрсәтә ала. 14 яшькә кадәрге балалар өчен бу туу турындагы таныклык була ала. Казанның Шереккүл паркында инглиз теле буенча ачык курслар узачак. 1-нче дәрес бүген 18 сәгать 30 минутта булачак, ә калганнары 7-нче, 17-нче һәм 28-нче июльдә. Дәресләр парк амфитеатрында узачак, яңгырлы һәм һава торышы начар вакытта җәйге йортның 2-нче катында. Дәресләрдә катнашу өчен теркәлү узырга кирәк. 2 июльдән Казанның Парк Хаус сәүдә күңел ачу комплексында вакцинацияләүнең мобиль пункты үз эшен туктата. Коронавирус инфекциясеннән прививканы яшәү урыны буенча барлык сырхаханәләрдә, шулай ук 7-нче хастаханәдә тәүлек буе ясатырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, вакцинацияны узу өчен үзегез белән паспорт, мәҗбүри медицина иминияте полисы һәм СНИЛС булырга тиеш.